Кадле.
С мен Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2, Джейхан Ибрямов, народен представител от парламентарната група на ДПС, заместник-председател на Комисията по вероисповеданията и правата на човека, член на Комисията по отбрана. Здравейте, господин Ибрямов.
Да, добър вечер.
Ох, нещо не ви чувам. Вие чувате ли ме?
Да, разбира се, чувам ви. Добър вечер.
Добър вечер. Господин Ибрямов, два дни много наситени с събития в Народното събрание. Да започнем с днешния. Успяхте да приемете измененията в кодекса за застраховането. Общо взето не успя да мине президентското вето. Какъв е вашия личен коментар?
Личният ми коментар, че наистина тези два дена, особено вчерашния, беше наситен така с интензивни дебати.
Ще ви питам след това за вчерашния.
Да, интензивни дебати по всички законопроекти, всички предложени точки от дневния ред. Днеска, да, имаше дебати относно застраховането, така и отхвърлянето вето на президента върху данък за старите коли и другите точки, които бяха включени в този законопроект.
Вие как гласувахте за президентското вето, за или против?
Ние гласувахме за президентското вето. Дори имаме изказване на колеги от Народно събрание.
Какви бяха вашите аргументи да подкрепите ветото?
Естествено, вижте, когато се създават в условия на политическа криза, когато управляващите се борят помежду си за власт, за властване, няма как да се произведат закони, които са адекватни с исканията на хората, вместо да се мисли наистина за един такъв демократичен модел на управление, който да създаде по-добри условия за живот на хората.
Да.
Няма как законите, които се предлагат в момента, да, и при положение, че има протести всеки ден,
да,
които не са спонтанни, няма как такива закони да бъдат приемани в Народното събрание. Те са в ущърб на гражданите, защото те самите го усещат.
Много колеги журналисти напоследък доста често в своите коментари ви подозират, че вие някак тайничко подкрепяте ГЕРБ в гласуванията по най-важните теми. А всъщност гласуванията по тези теми определят кой е в опозиция и кой е в управление. Като се започне от отношението към определени проблеми, свързани с социалните ситуации в страната, мине се през бюджета и така нататък. Кажете ми, моля ви, вие отвътре, как се усещате, опозиция или част от управлението?
Разбира се, нито тайничко, нито откровенно
да
подкрепяме ГЕРБ и това управление. Ние сме опозиция в Народното събрание и то изключително принципна опозиция и такива ще си останем.
Да.
Но когато има законопроекти, които са в полза за България, за демокрацията, за развитието на страната, няма как да не се подкрепят при положение, че те са част от нашата политическа програма, с която сме се явили
да
на избори.
Да.
А всичко друго е внушение. Пък и самия разговор тази вечер, който ние водим с вас, ще направи впечатление на нашите слушатели, че ние наистина сме опозиция.
Да. И така да се върнем на вчерашния ден, защото той беше общо взето дългоочакван. Две теми владеят обществото от няколко седмици. Едната тема е ситуацията около досегашния вицепремиер Валери Симеонов, подадената от него оставка, заедно с гласуването за избиране на нов вицепремиер Мариана Николова. И другата тема са протестите в държавата. Да започнем от там. Вие отдавна, още от началото на този парламент, предупреждавате, че патриотите не трябва да бъдат във властта. И едни от първите поискахте оставката на Валери Симеонов. Защо?
Не само оставката на Валери Симеонов. Ние поискахме изцяло да се развали конструкцията, ще нарека тази дума,
да,
на това управление. Тя е погрешно зачената. Оставката, тя е част от една сапунена опера, наричаща сега управление на България. Виждаме вечни драми, вечни любови, вечни скандали, емоции,
да,
и смисъл никакъв. Така че какво значи оставката на Валери Симеонов, при положение, че имаме и други крайни националисти в управлението, в лицето и на другия вицепремиер Каракачанов, имаме излъчени министри от тяхната квота. Питам, една птичка пролет прави ли? Една
да
оставка значи ли промяна? И ще допълня, много интересно нещо е, че водещите на ранни вести в ТВ Скат са ту депутатки, ту министри, разбирайте в момента и вице-премиери.
Да.
Така че няма нещо нелогично в това нещо.
Да.
Ние не сме си променили нашата позиция, това управление е вредно за страната и най-вече с участието на крайни националисти в нея.
А съгласни ли сте, хипотетично, ако ГЕРБ остане в малцинство, развали сегашната конструкция, както я наричате, даже вече променихте вие политиците думата на конструкт, та ако се промени конструкцията, но ГЕРБ остане в малцинство, вие съгласни ли сте да сключите една сделка с тях и да имате съвместно управление? В смисъл да подкрепяте ГЕРБ като правителство на малцинството.
Думата конструкция използва, защото премиера използва тази,
да, да,
тази дума. Ние не сме партия, която влиза в сделки и изключва сделки. Вижте, самия воденичен камък на ГЕРБ е в листата на политическа визия вътре в самия ГЕРБ. Такова имам предвид. Доказателство за това е политическия продукт, който вече произвеждат на два пъти. Заиграване с крайни националисти и популизма.
Да.
Да не забравяме, че в предишното Народно събрание, 43-то Народно събрание, те бяха също участници във властта, само че скрити зад параван. Така ли беше или не беше така? Така беше. И въпросът е сега дали ГЕРБ може да произведе продукт адекватен на ситуацията и да изкара мандата си.
Да. Да.
Това е ситуацията в страната. Ние не сме се отказали от нашата позиция, от която повтаряме от много време. Държавността е в криза, необходима е реанимация на държавността и естествено възстановяване на демократичните процедури в страната.
Да. Впрочем, протестите сякаш обединиха на една голяма част от хората по градовете на България с две искания. Едното е оставка на правителството и другото е смяна на системата. Аз добавям винаги каквото и да означава това, защото не съм убедена, че хората по улиците и площадите знаят каква е системата, каква система искат да сменят и с каква система искат да я сменят. Но да допуснем, че знаят защо оставка и защо смяна на системата искат хората. Вие чувате ли ги и как отговаряте на техните призиви?
Дневният ред на Движение за права и свободи показва, че сме с дневния ред на хората. Първо, управляващите нито успяха да разгадаят и чуват правилно това, което казват хората. Наричат ги спонтанни протести, появили са, защото някой е искал. Други ги наречкоха лумпенизирани, мутри, дори,
да,
забележете, дори забележете. Готови са от уж патриотите, крайните националисти, да прилагат граждански арести за тези, които предвождат протестите.
Да.
В този смисъл много правилно казват хората: оставка и смяна на системата. Модела на управление трябва да бъде сменен. Затова казах, аз повтарям, за нас е много важно реанимация на държавността и възстановяване на демократичните процедури в държавата.
Господин Ибрямов,
смятам, че много правилно казахте, хората разбират и знаят какво искат.
Да. Господин Ибрямов, само че в разговори с вас и с представители на БСП, аз обикновено питам, нали и вие сте част от системата? Нали и вие участвахте в мандати за управление? Коя система да сменим и с каква система да я сменим?
Тук става дума за система на управление в държавата. Естествено, системата се сменя чрез избори. Това е най-демократичният начин. Няма друг начин, който на нас да ни е известен, да се смени дадено управление. Системата на управление в държавата.
Mm-hmm.
Така че това е смисъла на тези протести и хората, които излизат по площади, по улици и протестират.
При всички социологически проучвания напоследък на всички социологически агенции става ясно, че ГЕРБ е все още водеща политическа сила, но с много малко, процент и нещо. Втора е БСП, За трето място се борите вие и Обединени патриоти, като в повечето агенции вие излизате на трето място. На четвърто са Обединени патриоти. Тоест, ограничен кръг партии биха влезли, ако изборите са днес в следващото Народно събрание. Кажете ми, моля ви, при тази ограничена конструкция, кой с кого ще може да направи правителство, защото повече от ясно е, че вече българският народ не иска да гласува властта изцяло само на една партия. Вие мислили ли сте по въпроса с кого можете да се коалирате, за да упражнявате властта?
Много е далеч този въпрос от гледна точка на това, че нито утре имаме някакви предсрочни избори, но естествено, ако има избори, след това на база партии, които са успели да влезат в Народно събрание, се съставят правителства. Не искам да коментирам, не бих желал да коментирам социологическите проучвания. Ние имаме наше вътрешно партийно проучване, което започва веднага след провеждането на едни избори. Бих добавил, че партията дава добра кондиция и винаги сме твърдяли, когато има избори, ние сме готови за тях.
Това е така, това е така, но не може и вашите проучвания и вашите сондажи да не сочат, че вие не можете да бъдете първа политическа сила. Сега, не че ви обиждам, но е ясно, че една от двете стари, макар че вие сте по-стара партия от ГЕРБ, една от двете големи партии ще бъде на първо място, няма да им стигнат гласовете, за да могат да съставят самостоятелно правителство, т.е. ще се тръгне на преговори с вас и с четвъртата, евентуално четвъртата партия. Тоест, колкото и да отлагате въпроса, искате предсрочни избори. Значи е дошъл момента вече да се замислите с кого можете да управлявате.
Пак ще повторя. Не отлагам, нито избягвам отговора. Много е важно. Наистина, както и българските граждани, ние разбираме техните искания, които те поставят по време на протестите.
Така?
Да стане ясно на голяма част от политическия спектър на системните политически партии. Държавата трябва да има промени. Модел на управление трябва да се смени. Най-важното нещо е реанимация на държавността и възстановяване на демократичните процедури. Тоест, отделните министерства трябва да почнат да си говорят. Вътре в Министерски съвет трябва да почнат да си говорят. Авторитета, както на министерството, така и на държавата, трябва да се реанимира, да се дигне нивото и на парламента. Дебата в парламента трябва да бъде на ниво политически, а не на език на омразата. Всичко това го казват хората с тези свои искания, които ние чуваме. Ето, това са много важните неща.
Да.
А кой с кого ще прави коалиция? Това е отделен въпрос. Но ние твърдим, че на база избори, когато и да са те, на база парламентарни представени партии, които ще влязат в Народно събрание, тогава се прави кой с кого ще управлява. Самоцел за нас не е изобщо управлението на държавата.
Да.
Ако тези принципи се спазят, държавата ще върви по възходяща линия. И сме убедени в това твърдение.
Накрая ще ви цитирам министър-председателя Борисов, който се похвали, че държавата никога не е била в по-добра кондиция. Опонентите му казаха, че демагогията отбелязва нов 10-годишен пик с това изявление. Смятате ли, че българите обитаваме с премиера една и съща територия, с едни и същи проблеми? За нас, българските граждани, май няма място във виртуалния свят на управляващите в България, така ли?
Много правилно казахте. Ние не искаме да бъдем във виртуалния свят. Ние с вас, въпреки че съм политик, вие сте
журналист.
Ние също сме български граждани.
Да.
Аз не желая да бъда във виртуален свят. И ако поставя това, което е казал премиера уш преди, мисля, че нещата си идват на мястото.
Да. Ами, дано едни избори да решат проблемите, които поставят хората пред вас. Защо искате предсрочни избори? Аргументите ви?
Не бих казал, че ние искаме. Те са неизбежни. На база всичко това, което говорих до сега. И изтъкнах като аргументи за всичките скандали, емоции, любови и така нататък в управлението на държавата.
И последен въпрос. Вие ходите на срещи с вашите избиратели. От какво са най-недоволни и от какво са доволни хората?
От начина си на живот със сигурност не са доволни в момента.
Да. Да.
Мисля, че това отговаря на всички въпроси. Естествено, има и много лични неща,
ясно,
и политически неща, но като цяло не са доволни от живота си в страната.
Господин Ибрямов, аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2 и подробния коментар, който направихте. Пожелавам ви хубава и интересна вечер.
Благодаря, приятна вечер и от мен.
Благодаря, Джейхан Ибрямов, народен представител от парламентарната група на ДПС.